sagalee Ameerikaa as Washington DC irraa gama saatalaayitii Itiyoosaatiin raadiyoodhaan immoo meetir baandii 25-31 irratti darbu. Guyyaan har'aa bitootes 23 bara 2022 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Gabaasaalee har'a qabnu keessaa baqattoonni Afrikaa kanneen Yukireen keessaa gara Poolaanditti baqataa jiraachuuf haala siyaasaa Itiyoophiyaa kan yeroo ammaa ilaalchisee immoo gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe qabna. Jiraattonni Dirreedhaa jireenyi qaala'uu akkasumas gatiin zayitaa ol ka'uun jireenya nutti hammeessee jechuun komataa jiru. Oduu naannoo addunyaarraa nu dhaqqabellee qophii keenyaarraaf qindeessinee jirra. Oduu har'aaf gara bafaqaadootan sin dabarsa.
Akka multan dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduun har'aaf qabnu kunooti. Konkolaattonni midhaan nyaataa fi gargaarsa namoomaa fe'anii gara naannoo Tigraayi deemaa turan karaa Samararraa kaasee Abiyaalaadhaan Maqalee geessu irratti waan dhukaasni itti banameef ofirra deebi'uu isaanii dubbii himaa mootummaa Itoophiyaa Laggasee Tulluu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa konkolaattonni gargaarsa namoomaa fi boba'aa fe'an gara Tigraayitti imaluudhaa fi Samararraa ka'uu isaanii ibsee ture. Dhimma kanarratti waajjira dhimma alaa naannoo Tigraayii fi itti gaafatamaa kan ta'an Obbo Yohaannis Abrahaa Kaanaadaa irraa yemmuu VOA'tti himan konkolaattonni fe'isaa sun gara Tigraayitti imalaa jiraachuu isaaniitii fi akka odeeffannoo hin qabne dubbatan. Haa ta'u malee akkaataa gargaarsi namoomaa daanqaa malee darbuu fi marii waliigaltee guyyoottan soddomaa fi dhukaasa dhaabuu akka taasifamaa ture kan ibsan Obbo Yohaannis mariin jalqabame kun xumurarra akka hin geenye himaniiru. Karaa biraatiin konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'anii gara naannoo Amaaraa fi Affaariin deemaa turan irratti saamichi raawwatan. Isaa dubbii himaa mootummaa Laggasee Tulluu ibsaniiru. Konkolaattonni fe'isa gargaarsaa kun akka gara Affaariitti imalan dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa VOA'tti Muusaa gabaasni Kennedy Abaatee ibseera. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Deevid Staatterfiild akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 12-13 hanga'oota mootummaa Itoophiyaa, hanga'oota gamtaa Afrikaa fi mootummoota gamtoomanii akkasumas bakka bu'oota dhaabbilee gargaarsa namoomaa wajjin marii taasisuudhaa fi gara Itoophiyaatti imaluu isaanii ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi beeksiseera. Jiilli addaa Deevid Staatterfiild gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa addaa gamtaa Afrikaa kan ta'an Olusegun Obasanjoo akkasumas gamtaa Afrikaatti komishinerii dhimma siyaasaa nageenyaa fi tikaa waliin waa'ee Sudaanii fi Itoophiyaa irratti marii taasisuu isaanii ibsa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kun beeksiseera. Gareen hidhattootaa Somaaliyaa keessa sosocho'aa jiru Al-Shabaab buufata xiyyaaraa magaalaa Moqaadishoo irratti haleellaa raawwateen yoo xinnaate namoonni jaaduu isaanii hanga'oonni poolisii Somaaliyaa VOA'tti himaniiru. Dubbiimaan poolisii Somaaliyaa Meejar Abdii Fattaa Adan Haasan akka jedhanitti namoottan balaa kanaan du'an jaha keessaa shanan isaanii lammiilee biyya alaati. Shanan isaanii keessaa tokko immoo miseensa garee naga eegdota gamtaa Afrikaa yookaan AMISOM yemmuu ta'u afur immoo leenjistoota meeshaa waraanaa dhodhoo'oo irratti mootummaa Somaaliyaa warreen gargaaran akka ta'e dubbiimaan poolisii Somaaliyaa ibsaniiru. Namoottan haleellaa kana raawwatan keessaa lamas ajjeefamuun isaanii himameera. Hojjataa dhimma nageenyaa kan ta'ee fi haleellaa sana kan ijaan arge namni ibsa kennuudhaaf eeyyama akka hin qabne ibsee maqaan isaa akka hin dhahamne gaafate tokko poolisoonni sadii madaa'uu isaanii akka arge VOA'tti himeera. Gabaasan sagalee Ameerikaa bakka balaan sun raawwate irraa aarri akka mul'ataa jiru gabaaseera. Gareen Al-Shabaab tarkaanfii kana fudhachuu isaatii fi namoottan hedduu ajjeesuu isaa akka ibsee gabaasameera. Waajjirri humna naga eegdota gamtaa Afrikaa AMISOM fi dippiloomaatonni biyya alaa caalaan isaanii naannoo buufata xiyyaarichaatti kan argaman yemmuu ta'u gareen Al-Shabaab buufata xiyyaaraa kanarratti bara 2009 yeroo lamaaf, bara 2010 al tokko akkasumas bara 2014 haleellaa raawwachuudhaan namoottan hedduu ajjeesuun isaa ni beekama. Dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch siviilota lammiilee biyya Ugaandaa 200 lakkaa'aman warreen humnaan qabamanii bakka buuteen isaanii hin beekamnee fi warreen reebichi hamaan irratti raawwatee fi ejensiin dhimma tikaa mootummaa Ugaandaa akka itti gaafatamu ibseera. Gabaasni mata duree an haqa qofan barbaada jedhuun ba'e waa'ee humnaan fudhatamanii bakka buuteen dhabamu, waa'ee seeraan ala qabamuu fi hidhamu, waa'ee reebicha hamaa akka of keessaa qabu ibsameera. Tarkaanfiiwwan kun haa ta'u jedhamanii kan fudhataman humna poolisii, humna waraanaa, tika humna waraanaa, humna tika biyyoolessaa mootummaa Ugaandaatiin akka ta'e gabaasa Human Rights Watch kana keessatti ibsameera. Akka gabaasni Human Rights Watch kun dabalee jedhutti taateewwan kun kan raawwatan bakkeewwan seeraan ala ta'anitti bara 2018 fi 2019 akkasumas yemmuu filannoon amajjii bara 2021 raawwatamudha. Waraanni Ugaandaa gabaasni Human Rights Watch siyaasaa fi waan ragaa hin qabneedha jechuu isaa gabaasni Alumaa Atimaanii Kampaalaa irraa VOA'dhaaf ergite ibseera. Kaaba lixa Naayijeeriyaa kutaa biyya Kaadunaa keessatti dhukaasa hidhattoonni raawwataniin namootan 34 du'uun isaanii gabaasameera. Warreen ajjechaa sana raawwatan garee yakka hojjettootaa warreen meeshaalee waraanaa gurguddaa hidhatan akka ta'an hoggantoonni naannichaa yemmuu ibsan komishinerii dhimma nageenyaa kutaa biyya Kaadunaa kan ta'an Saamu'eel Arwaan miidiyaa hawaasaa irratti akka jedhanitti balaa gandoottan 4 keessatti raawwatame kanaan manneen 200 olii gubataniiru. Ajjechaan kun kan raawwatame dilbata dheengaa addaa yemmuu ta'u guyyaa dhuma sana kutaa biyyaa kan biroo Zaanfaaraa jedhamu keessatti tarkaanfii hidhattoonni fudhataniin namoonni 16 du'uun isaanii gabaasameera. 71 duras walakkeessaa fi kaaba lixa Naayijeeriyaa keessatti hidhattoonni poolisoota 7 dabalatee humnoottan nageenyaa 11 ajjeesuun isaanii beekameera. Gareen mootummaan Naayijeeriyaa amajjii darbee kaasee shororkeessaadha jedhee ibse kun bakka bosonaa kutaalee biyyichaa Zaanfaaraa, Katisiinaa, Kaadunaa fi Niijer keessa maanneeffachuudhaan akka haleellaa raawwachaa jiran hanga'oonni mootummaa Naayijeeriyaa ibsaniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden wal waraansa Raashaa fi Yuukireenii irratti biyyoottan lixaa warreen Yuunaayitid Isteetsi waliin dhaabbatan wajjin marii taasisuudhaaf gara Biraaselsii fi Waarsootti imalaniiru. Magaala Biraaselsii keessatti kan taasifamu walgahii atattamaa biyyoottan miseensa NATO irratti kan hirmaatan Joo Baayiden hoggantoota biyyoottan dureeyyii torbanii garee G7 jedhamee beekamuu fi hoggantoota gamtaa Awurooppaa waliin marjachuudhaaf akka ta'e kan ibsan gorsaan dhimma nageenyaa Yuunaayitid Isteetsi Jeek Suliivan sababa imala pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi dabalanii dubbataniiru.
He will join our partners in imposing further sanctions on Russia and tightening the existing sanctions to crack down on evasion and to ensure robust enforcement.
Qoqqobbii dabalataa Raashaa irra kaa'uudhaa fi akkaataa isa kanaan duraas jajjabeessuun danda'amu irratti akkasumas akkaataa weerara Raashaan cabsuun danda'amu irratti shariikota keenya waliin dubbachuudhaaf deemu. Akkaataa egereen qaama humna NATO gara lixaa keessatti cimuu danda'u irratti warreen wajjin dhaabbatanii jiran waliin hojjetu. Akkaataa nageenya inerjii guddisuu fi akkaataa biyyoonni Awurooppaa fuulduratti fayyadama gaazii Raashaa keessaa ba'uu danda'an ejjennaa waloodhaan fudhatamu ifa taasisu.
Jedhaniiru. Pirezidaanti Baayiden waa'ee gargaarsa baqattoota waraanaa miiliyoonaan lakkaa'amanuu irratti mari'achuudhaaf gara biyya Poolaanditti imaluudhaan magaala Waarsoo keessatti pirezidaantii Poolaand Andrzej Duda waliin akka mari'atan gabaasameera. Pirezidaanti Baayiden mooraalee baqattootaa Poolaandii keessa jiran daawwachuu malu jedhamee waan dubbatamaa jiru masaraan waayitaa hawusii hin mirkaneessine. Yemmuu walgahiin biyyoottan miseensa NATO fi biyyoottan garee G7 magaala Biraasels keessatti taasifamuuf jiru kanatti gareewwan Raashaa irratti mormii qaban sagalee mormii isaanii dhageessisaniiru. Kaleessaa jalqabee fuullee eeggamoo komishinarii Awurooppaa fi mana maree Awurooppaa bakka walgahiin hoggantoota biyyoottan Awurooppaa fi pirezidaantii Yuunaayitid Isteets itti taasifamu kanatti mormiin gaggeeffamu kun kan xiyyeeffate waa'ee boba'aa biyyoottan Awurooppaa Raashaa irraa bitan akka ta'e gabaasameera. Sirna mormii kanaa ilaalchisee daayireekteera qindeessaa mormichaa isa Avaaz jedhamee waamamu kan ta'an Paaskaal Voolen Vaayider ibsa kennaniin yemmuu dubbatan.
We're here tonight in the heart of Europe to send European leaders a clear message: stop Putin's oil. Every day we're sending 250 million euros straight into Putin's war chest.
Hoggantoota Awurooppaatii fi ergaa ifatee dabarsuudhaa fi galgala kana kanas handhuuraa Awurooppaatti argamne. Zayitii Putin dhaaba. Guyyaa guyyaatti yuuroo miiliyoona 200 fi miiliyoona 50 sanduuqa waraanaa Putinitti ergaa jirra. Namoonni magaalaa Mariupolii fi bakkeewwan birootti waraana keessatti qabamanii jiru. Yeroon ariifachaa jira. Hoggantoonni Awurooppaa 7 kana amma akka tarkaanfii fudhattan barbaanna.
Jedhaniiru. Qindeessaan mormii kanaa dabaluudhaan maallaqni gara Raashaatti dhaqaa jiru akka dhaabbatuu fi qoqqobbiin akka jabaachaa deemu gaafachuun isaanii gabaasameera. Yommuu hooggantoonni biyyoottan Awurooppaa walgahii taasisan kanatti mormiin bal'aan biroo jiraachuu fi dhiisuu isaa irratti amma ammaatti wanti beekamee hin jiru. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyattiin Raashaadhaan weeraramuu ishee dura Ukireen keessaa barataa yookaan hojjetaa kanneen turan baqattoonni Afrikaa jireenya amansiisaa argachuuf jireenya haaraa jalqabuuf jecha gara Poolaandiif biyyooti hollaatti baqataniiru. Oduu gabaastuun VOA Meerii Magaawaa barattoota Afrikaa lama kanneen oguma fayyaa baratan haasofsiistee jirti. Yeroo ammaa maatii biyya Poolaand magaalaa Saayadaans keessaa isaan simatanii jiru. Jaalanne dhiyeessa.
Lammiiwwan biyya alaa wal waraansa Ukireen keessaa dhiyeessuun gara biyya ollaa taate Poolaand dhaqqaban keessa lammiiwwan biyyoota Afrikaas keessa jiran. Isaan kana keessaa Angela Aleks lammii Tanzaaniyaa yuunivarsiitii wal'aansa fayyaa isa Kiyev jiru keessatti barattuu waggaa lammaffaa turte. Ukireen keessa yuunivarsiitii jiru ka biraa keessaa immoo barataa waggaa tokkoffaa akka ta'e lammii Naayijeeriyaa tokko waliin gara Poolaanditti dhiyeessaatu jiranii wal argan. Imaltuun isaanii kun salphaan turre. Wal waraansa sana dura jireenya Ukireen keessaa qabaataa turte. Anjalaan ennaa ibsitu.
Akkuma biyya kootittiin ilaalan ture adda addummaa afaan dubbatamuuf kanneen biraarraa kanafe garaagarummaa guddaan qabu.
Anjalaan akka jettutti guyyaa tokko jireenyi koo ni jijjiirama jettee yaaddeen beektu. Amma garuu baqataa Ukireen kan Poolaand keessa jiru taatee of argite.
Yeroo jalqabaaf dhoyinsa boombiin dhaga'e akkuma namoonni hundi jedhan lafa bariyuuf jedhu sa'aatii 10 irratti ture.
Sagalee kana yeroon dhaga'etti kun dhuguma ta'aa jiraa jedhee hin amanne. Tarii namootatu ayyaaneffannaa irra jiramoo xaaxee ibiddaa dhukaasuun se'ee jette. Guyyoonni darbaa innaa deeman bakka adda addaa irraa aara guddaa argaa dhufne. Geejibi cufameera kun waan jabaa turee jette. Goodness ifaan bu'ii Naayijeeriyaa irraa yoo taatu Ukireen weeraramuu akka dhageessetti Kiyevii ba'uuf murteessite.
Yeroo itti sagalee guddaa itti dhageenye jira. Sireen xiqqoo raafamaa ture. Irraa fagoo akka jirutti natti dhageessise. Garuu gaaf tokko irribaa ka'een aara samiitti ol ba'u fagoo irraa arge. Waan tokko dhufaa akka jiruun bare.
Garuu dirreen xayyaaraa cufaadha. Deemuun qaba jedheen mi'a koo qopheesse san booda nan deemee jette. Jireenyi shamarran kana lamaanii erga Poolaand magaalaa Sheedis jedhamtu seenanii booda hedduu jijjiirame. Lammiiwwan Poolaand abbaa manaaf haadha manaa ta'an bira jiru. Goodness waan daangaa Ukireenii Poolaand irratti argitee fi attamitti namoota of bira kaa'an kana akka argatte innaa yaadattu akkas jette.
Yeroon daangaa irra ga'u embasii biyya koottin bilbile natti fakkaata. Garuu isaan biraa waanan argadhe hin turre. Achii namichi tokko dubartii tokko wajjin wal na barsiise. Karaa dubartiin wal bare sanaan namoota amma of bira na ka'an kan argadhe.
Anjalaa fi Goodness akka jedhanitti jireenya haaraa jalqabanii jiru. Garuu Ukireenitti deebi'uuf abdii argan tokko iyyuu hin qaban. Karaa marsariitii garuu barnoota isaanii hordofaa jiru. Sagantaan gara fuula duraaf qabanis kolleejota biyyootii Awurooppaa kanneen biroo keessatti hanga barnoota isaanii itti fufanii xumuranitti Afrikaatti deebi'uu hin fedhan.
Bulchiinsa Diree Dhawaa hanqina zayita nyaataa magaalattii mudateef qaala'ina jireenyaan kan ka'e komee dhiyeessanii jiru. Gatii madaalawaadhaan zayita nyaataa gabaaf dhiyaatus kanneen rakkatan dhaqqabaa hin jiru jedhu. mootummaa biraa kootaan kenname warshaa zayita shammuurraa jiraattotaaf kan raabsamu harka sadii keessaa lamaan gad xiqqaachuun madda rakkoo kanaa akka ta'u bulchiinsi magaalattii beeksisee jira. Gabaasa Addis Chakkol kunoo.
Ministeerri walitti dhufeenya gabaa godinaa sadarkaa addunyaatti gatiin zayitaa ol ka'uuf daldaltoonni seeraan alaa qoodi isaan qabaatan gatiin kun ol ka'uuf gumaacheeraa jira. Ministiriin maallaqaa obbo Ahmad Shidee sadarkaa biyyaatti zayita nyaataa liitira miliyoona 100 fi miliyoona 50 baatilee sadan ittaanan keessa bitamuuf murtaa'u 7 darbe ibsuun isaanii ni yaadatama. Zayiti nyaataa gabaa irratti qarshii 650 hanga 1,000 gurguramu abbaan liitira 5 bulchiinsa Dirreedawaa Kaziiraatti kan argamu gabaa sanbataaf dilbataa irratti qarshii 450 dhiyeessuu saattaansee halkanii qabee namoonni bitachuuf toora dheeraa qabatanii argamu. Jiraattun magaalattii tokko akkas jedhu.
Guyyuunuma dhufna saftii alhaada guyyuu ni dhufna arkanneen beeynu nu darbaniituma kamaallaqa qabuuf naggaadeefa kaartoona kannaniif kaartoona taqabbalan nuti nu didanii nama shanii fi ja'a kana kannaniif nuti dhabneetuma gala. Hoggayyuu dhabnee qullaa galu jira mattaawaqaa nurraa guuree saftii akka dabare ilaa ammaa mattaawaqaa dhabne salliixaas hin arkan. Haa akkami duuba. Seeraan hin bultuu biti mootummaan nu dirmadha miskiinni dhumu jira salliinni qallaalii daawu.
Harmooliin qaala'insi jireenyaa itti hammaateef zayita kana bitachuuf nurraa fagaata jedhan achuma bakka gurgurtaan itti geggeessamu buluu murteeffatan poolisiin garuu dhorkuu isaa dubbatu. Hanqinni jiraachuu isaarrayyuu haqaan dhiyaachuu dhabuu laalchisee komee dhiyeessanii jiru.
Talaaqana ijaarsaa koo talaaqana ijaarsaa gidee gootuun qabdu jireenyi qaalii asoo dhaabaa jiru xiqqaa fi guddaan jiruun nama asoo dhaabu jira yoo jiruun namni tusoota gidee dhaabatuun qabdu jaraan miskiin ol keessee kanarraa'u biyya mootummaan jirtoota bitti seeraan bultee mootummaan nu haaraa qabu waan kanatti tarkaan fudhatee furmaata kilaasuu qaba qabala qabala biyya qabala irra hiree namaaf uummataaf raabsuu qaba akka kanatti hin dandeenye masaaqaa hunduu raawuraa uuruu san hin dandeenye yoo barame qabala hin dandeenye nuun jaan yaa santi fudhama laalaaj. Ilmaan keenya nurraa beelaa nurraa deebatan gisee dhufnutti bishaan baraaruun narkanna qofa barbaadu narkanna ala sarkata qaxara malee laammatanaan dhaabbatee jira namni akka tulluqu meeqa jibee.
Zayiti gabaa Dirreedawaaf dhiyaatu harka sadiirraa lamaan gaccabuu isaaf kunis hanqina jiruuf sababaa ta'u bulchiinsa Dirreedawaatti itti aanaatti gaafatamaan waajjira Industirii fi Investimentii obbo Abdii Muktaar dubbataniiru.
Zayiti gaa taa'izu naalbaas ahun yaallu hunita baagala akkafam baalama akkafam yaallu hunita hojii taa'uqaallu kazi gaa taa'izu naalbaas indaagarim la Dirreedawaa yetaaze kootaalla naalbaas bifiisi wasarra wayimsi saxxee nabbaro wada sirrii.
Zayita waliin wal qabate haalli amma jiru. Sadarkaa biyyaa fi sadarkaa addunyaatti beekamaadha. Akkuma kanaan kootaan Dirreedawaadhaaf qabamee jira. Kanan dura kan kennamaa ture litiraa 1,650 ture. Amma garuu litiraa 2,224 qofatu dhufe. Kanammoo hawaasaaf dhiyeessuudhaaf fedhii jiru waliin ennaa ilaalamu hanqinatu jira. Dhiyeessii fi fedhii jiru gidduu adda addummaa guddaatu jira. Kana furuudhaa fi abbootii qabeenyaa waliin dubbachuudhaan gatii salphaadhaan akka dhiyeessan gochuudhaaf hojjetamaa jira.
Fayyadamtoonni akka jedhanitti jiraattonni magaalattii bakka tokko zayita bitachuuf toora galuurra ganda gandaan yoo dhiyaate rakkoo akkasii salphisuuf gargaara jechuun dubbataniiru.
Fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii torbanii Dirree Demokiraasiitti ceena. Jijjiiramni siyaasaa Itoophiyaa keessatti akka dhufuuf mormii yeroo adda addaatti ka'aa ture keessatti namoonni garee heerri biyyattii hojiirra haa ooluu ka jedhan yoo ta'u, kaan immoo rakkoon siyaasaaf dinagdee Itoophiyaa heera biyyattiitii jechaa jiru. Haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessa mul'atuun fooyya'insi heeraa maal ta'uu akka qabuu fi dhimmoota kabiroorratti gabaasaan keenya mitikkuu faqaadu hayyoota seeraa lama yuunivarsiitii Finfinneef yuunivarsiitii Wallaggaarraa dubbisuun qophii qindeesse qabaa kunooti.
Heera Rippaabilika Federaalawaa Itoophiyaa bara 1995 tumame keeyyata 104 jalatti heerichi fooyya'uu akka danda'uu fi ulaagaawwan guutamuu qabanis ni ka'a. Walumaa galatti garuu heerri biyya tokkoo fooyya'uu kan danda'u maal yoo ta'edha jedhamanii kan gaafataman Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa fi ogeessa seeraa kan ta'an gargaaraan Piroofeesara Salamoon Imiruu haalattaanuun ibsu.
Heerri tokko kan fooyya'uu karaa sadii fooyya'uu danda'a. Tokko biyyi haaraa yeroo dhalattu heeruma haaraa uummannaa. Lammaffaa immoo mootummaa abbaa irree irraa gara dimokiraasiitti yeroo ceenu heerri ni tumamaa jechuudha. Sadaffaa riformii gurguddaa kana fakkaatan keenya 2018 yeroo kana heerri tokko haaraan dhufu yookaan fooyya'uu danda'a. Caalaatti isa sadaffaa kanarratti fakkeenyaa fi biyyi tokko institutional and political change gurguddaa yeroo fidduu heera sana hin jijjiirti yookiin hin haqxitu hin ta'in hin fooyyessiti jechuudha kun beekamaadha.
Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi ogeessa seeraa kan ta'an gargaaraan Piroofeesara Yenehuun Birillee dhimmuma kanarratti yaada kennaniin heerri biyya tokkoo kan fooyya'u yeroo hojiirratti qormaan isa mudatu jechuun ibsu. Heerri tokko kan inni fooyya'u erga hojiitti galee hojiirratti yommuu qormaan isa mudatudha. Sababiin isaas qaamoleen seera baasan yeroo isaatti gara fuulduraatti seera tajaajiluu fi biyya bulchuu danda'uudha kan baasan. Naanna'ee qaamoleen seera baasan kun yeroo sanatti sadarkaan isaan irra ga'an irraan ka'aniitu baasu. Haa ta'u malee heeronni ba'an kun haala yeroo yeroon jijjiiramu keessatti waan ta'eef uummanni isaan bulchanis yeroo yerootti jijjiirama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa keessa waan jiraataniif heerri ba'us jijjiiramoota kanneen waliin deemuu qaba. Biyya keenya qofaatti osoo hin taane sababoota kanaan heeronni biyyoota baay'ee ni jijjiiramu, ni fooyya'us. Heeronni yeroo baay'ee kan fooyyeffaman dhimmoota lamarraa ka'uudhaanidha. Inni tokkoffaa haala jijjiirama hawaas dinagdee fi siyaasaa waliin deemuufi. Kunis ofii of jiraachisuuf kan taasifamudha. Lammaffaa immoo fudhatama isaaniif jecha ni fooyyeffamu. Kunis uummanni heericha jalatti bula jedhamu jijjiirame heerichi achuma dhaabbatee hafa taanaan rakkoo waan ta'eefi. Garuu heeronni yeroodhaa yerootti dafanii hin jijjiiraman yookaan hin fooyyeffaman yeroo dhuma tumaman yeroo dheeraaf akka tajaajilaniif jedhamaniiti tumamu.
Ega mangistu raasun ka nabaaraawi hunetaa gaarii yaastakaakala miidhibaachuu mudachaalu asfalaagi muno sigeen dammu bannezii mangaroosh mallawadi achaalon dammu bamaashaashaal mallawadi ichaalal.
Heerri mootummaa Itoophiyaa amma hojiirra jiru gaafa tumamu qaamoleen uummataa keessatti hirmaachuu qaban keessatti hirmaachuu dhiisu akka rakkootti fudhatamus heerichi akka heeraatti bakkoota fooyya'uu qabu qabaatus garuu heera badaada jedhamu miti jedhu gargaaraan Piroofeesara Salamoon Imiruu.
Akka carraa ta'e seeraan Itoophiyaa keessatti heerri uummattoonni itti hirmaatanii tumatan guutummaan guututti fudhatama qaba kan jedhu legitimate constitution or grantiste constitution jenna sun jira jedhamee dubbachuun nama rakkisa. Garuu heerri Rippaabilika Dimokiraatawaa Itoophiyaa kun kan hammatee jiru mirgoota dimokiraatawaaf namoomaa akkasumallee idila addunyaatti kan beekaman utubaa heera biyya kamiyyuu kan ta'an content wise heerri Itoophiyaa nama fayyadamaa jirtu. Bareedaa fakkaata akkuma Afrikaatti iyyuu jechuudha. Heera tokko keessatti wanti murteessaa sadiitu jira. Tokko uummattoonni biyya sana keessa jiraatanii mirga yookaan fedha isaaniin heera sanaaf fedha isaanii kennaniiru paarsipeet godhaniiru daayireektiin haa ta'u karaa bakka bu'aa isaanii kan jedhu. Akkasumallee immoo qabiyyeen heera sanaa ga'aa yookiin comprehensive consistent and compatible with international principle kan jennu saajjii wal makaayii wal simataa kan jedhudha. Sadaffaan immoo hojiirra oolmaansaa maal fakkaata? Kun sadanuun karaa gaariidha yoo deebee heerri sun fudhatama kan qabu ta'a jechuudha. Heerri Itoophiyaa amma jiru amma ta'e konteentii isaa irratti yoo laallee gaarii fakkaata. Yeroo tumame sanallee heerri sun making of constitution transitional government 1991-95 gidduutti yeroo tumamaa ture hojiirra oolmaansa paartilee hedduun itti hirmaanne keessaa kan hiriyaman jiru kan ofuma maqaamaa fi itti hirmaatan jiru. Konteentii isaa garuu yoo laallee baay'ee gaariidha. Hojiirra oolmaansa dhufne yoo laallee gadi bu'aadha jechuu dandeenya.
Yaada kana kan faallessan ogeessa seeraa fi barsiisaa kan ta'an Yeneehuun immoo akka jedhanitti heerri mootummaa Itoophiyaa amma hojiirra jiru yeroo ragga'etti hirmaachisaa waan hin turreef fudhatamummaa isaa irrattillee rakkootu turee jedhu. Kana malees osoo guutummaan guutuutti hojiirra oolfameera ta'e rakkoo amma biyyi kun keessa jirtu caalaatu ishee mudata ture jechuun ibsu.
Hegga mangistu bamiyoodhaabbas gizee ashannaaf yenabbaroon haasaabnaa ya politikaa.
Heerri mootummaa kun yeroo ragga'etti qaamni yaanni isaa moo'ee ture qaamolee hawaasaas ta'e siyaasaa hirmaachisee waan hin turreef fudhatamummaan isaa gadi bu'ee ture. Sababa kanaanis biyyattiin rakkoowwan hedduu keessa galchee ture. Kunis waggoota 15 fi isaa oliif akkuma jedhamaa ture heerichi walii walii keenya kan waliif nu hin galchinedha. Kunis akka fooyya'uuf yeroo dheeraaf gaaffiin gaafatamaa tureera. Keessumaa kanneen akka keeyyata 39 fi keeyyattoota tokko tokko irratti dhimmoota mirgoota garee irratti akkasumas dhimmoota walfalmisiisoo hin malle qabateera dhimmoota jedhaman irratti ka'aa turaniiru. Erga mootummaan Dr. Abiy dhufee immoo gareen duraan heerri kun awwaalcha kiyyaa irratti fooyya'a jechaa tures waan mo'ameef heerri mootummaa kun inumaayyuu anga har'aatti hin turu ni fooyya'a abdii jedhutu ture.
Hegga mangistu ndaa'um iska zaarii aayqoojin baacheef zibee osi ishaashaalaa lammiiluu taasifaa'ochi minatoochi nabbaru.
Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa sagantaa kana kutaa tokkoffaa kanaan hin xumurre. Kutaa lammaffaa fi isa dhuma yeroo itti aanutti qabadheen dhiyaadna. Gabaasaa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa ni xiqquuf qaadu.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57°East irratti lakkoobsa addaa ka sistemii virchuwaal chaanel immoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatanii xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuudhawwan feesbuukii miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka tiwiitarii yuutuubii fi inistagiraam irratti nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan kanneen isin bohaarsaniif odeeffannoolee hubannoo barbaachisoo isiniif kennan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeesse Amtuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.